Zahvaljujući činjenici da je od 1. aprila 2016. godine Akademija Oxford postala zvanično ovlašćeni Cambridge ispitni centar, svako ko želi ili ima potrebu da stekne jedan od najpoznatijih i najpriznatijih sertifikata o poznavanju engleskog jezika, sada to može da učini u svakom gradu u kome postoji naša poslovnica. Sem u prestonici Srbije, u kojoj je moguće polaganje na Vračaru, Banovom Brdu, Novom Beogradu i ostalim gradskim opštinama, naše poslovnice se nalaze i u Kragujevcu, Nišu, Jagodini, Subotici, ali i Ćupriji, Mladenovcu, Kraljevu, Subotici i u mnogim drugim gradovima, kako većim, tako i manjim. Ispiti koje imamo u ponudi su namenjeni pripadnicima svih starosnih dobi, bilo koje nacionalnosti i vere, ali i onim kandidatima koji žele da steknu sertifikate o upotrebi engleskog jezika u određenim oblastima, poput recimo finansija, prava ili poslovanja uopšte. A tu su i specijalizovani ispiti za najmlađe, čiji je osnovni cilj da mališanima koji se tek susreću sa učenjem engleskog jezika pruže dodatni motiv za nastavak školovanja, uzevši u obzir da svaki kandidat koji izađe na polaganje YLE ispita stiče sertifikat u kome se navodi broj osvojenih štitova, odnosno Cambridge grbova. Na taj način svi oni dobijaju praktično nagradu u vidu sertifikata, koja im pruža dodatni motiv da nastave školovanje u oblasti engleskog jezika, te da možda steknu jednog dana i neki od Cambridge sertifikata za više nivoja znanja, poput KET, PET, FCE, CAE ili CPE sertifikata. Osim Cambridge ispita, organizujemo i pripremnu nastavu za njihovo polaganje, tako da će i kandidati čiji nivo znanja ne odgovara u potpunosti zahtjevima ispita moći u optimalnom roku da se pripreme za njegovo polaganje na najbolji mogući način. Svi Cambridge ispiti koje možete da položete u svakoj od poslovnica Akademije Oxford su usklađeni sa pravilima CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages, to jest zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, koji navodi da postoji ukupno 6 nivoa znanja jezika koji kandidatima nije maternji. Ti nivoji se kreću u rasponu od početnih, odnosno nivoa A grupe, A1 i A2, preko B nivoa koji se karakterišu kao niži i viši srednji nivo znanja, pa do nižeg i višeg naprednog nivoa, C1 i C2. Da biste stekli jasniji uvid u važnost posjedovanja Cambridge sertifikata, pomenućemo samo neke od činjenica koje jasno pokazuju u kojoj meri su ovi sertifikati zastupljeni i priznati na svetskom nivou. Cambridge ispiti imaju tradiciju dugu više od 100 godina, a upravo su ovi sertifikati vrlo često traženi od poslodavaca, ali i različitih univerziteta i imigracionih službi mnogih zemalja. Mnogi Cambridge ispiti su prihvaćeni i u svrhe dobijanja radne ili studentske vize u Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, a priznaju ih i vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kine, Indije te Nemačke, Francuske i mnogih drugih država. Uz to, ovi ispiti podržavaju upotrebu različitih oblika engleskog jezika, uključujući američki i britanski engleski. Testovi u okviru provere oblasti slušanje uključuju upotrebu različitih akcenata, od australijskog preko američkog do britanskog. Širom sveta registrovano je oko 2800 ispitnih centara u 130 zemalja, kao i preko 52.000 pripremnih centara. Kandidatima je tako omogućena fleksibilnost u pogledu izbora mesta, vremena pa i načina polaganja ispita, jer osim što je Cambridge ispite moguće polagati tradicionalno na papiru, moguće je i opredeliti se za polaganje kompjuterskih verzija ispita. Za sve ispitne centre postoji standardizowana procedura administriranja Cambridge ispita, kojom se obezbeđuje regularnost i pouzdanost. Redovne inspekcije i zadovoljavajući izveštaj su jedan od uslova postojanja i ostajanja ispitnog centra. Dalje, rezultati ispita su zaštićeni i njihova dostupnost je ograničena, tako da ih mogu vidjeti samo kandidati i lica koja su zaposlena u ispitnom centru i ovlašćena za to, kao i poslodavci ili institucije kojima kandidat omogućava pristup. Cambridge ispiti dostupni su svim ljudima, bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, godine ili maternji jezik. Na kvalitetu Cambridge ispita radi tim istraživača, koji obezbeđuju validnost i pouzdanost sadržaja testova. Vodi se računa o tome da svaki ispit bude prilagođen određenom nivou, a kontinuirano se prati razvoj jezika i nalaze načini da se novine po potrebi integrišu ispite. Šta više, nalazi istraživanja u svrhe unapređivanja Cambridge ispita su javni, s obzirom na to da se istraživanja rade pod pokroviteljstvom Univerziteta u Cambridgeu. Uz sve navedeno, treba znati i to da Cambridge sertifikate zahtevaju od svojih zaposlenih i mnoge svetski priznate kompanije, kao što su Coca-Cola, Microsoft, DHL International, Bosch, Adidas, PepsiCo, Nestle, ali i IBM, Philips, BMW i mnoge druge.